Tak, já se pokusím sdílet obrazovku, protože tam mám nějaké verše, které bych chtěl. Vidíte to, prosím vás?
Ano.
Verše, které bych aspoň nějakým způsobem chtěl sdílet s vámi, aby to tady jenom nečetl a mohli jste se v tom trošku třeba i orientovat. To dnešní kázání bych nazval možná o naději, nebo možná i trošku o nebezpečí možnosti ztráty naděje nebo upadnutí do krize naděje. A chtěl bych se s váma sdílet, co jsem tak jako mohl přijmout z písma, a věřím, že Duch Boží nám pomáhá vnímat povzbuzení do různých situací a do dalších dnů, zvláště v budoucnu. A myslím si, že každý člověk, ať věřící, či ten, který s Pánem Ježíšem Kristem nemá ten osobní vztah, vnímá to současně dění ve světě, a tedy i u nás jako něco, co bude pokračovat dál, co vlastně jen tak neskončí. A nikdo neví, kam to povede. A já jsem z hodou okolností včera zrovna měl možnost mluvit se synovcem a s jeho manželkou, kteří oba pracují v nemocnici u svaté Anny. A říkali, jak se tam neustále rozšiřují prostory pro covid pacienty, jak se ruší operace i u těch, kteří mají třeba čerstvě zjištěná nádorová onemocnění. A vlastně nepřijímá ani nemocnice nebo onkologický ústav na Žlutém kopci tyto nové pacienty. A pro některé to může mít docela fatální následky. U některých pacientů se i dokonce dělají křížky, kdo dostane jakou péči. A zdravotní personál je v mnoha případech rovněž covid pozitivní, tedy v karanténě. Jsou to převážně zdravotní sestry, které chodí do práce a jsou už fyzicky i psychicky docela vyčerpané a hrozí, že dojde k totálnímu vyčerpání, totálnímu kolapsu. Takže ta situace není nějak růžová a je to jenom jedno odvětví společnosti. A myslím si, že je velmi důležité, ale otázka, jak bude ta situace pokračovat i v jiných oblastech a jaká opatření a zákony budou následovat. A protože víme, že v naší vládě nesedí ti, kteří spoléhají na Boží pomoc, ale že jsou to lidé, kteří jako každý člověk bez Krista myslí především sám na sebe, nelze očekávat, že se budou řídit láskou k Bohu a k lidem. A samozřejmě je na místě u nás křesťanů se za naše vládní představitele věrně modlit, ale myslím si, že je velice důležité se povzbuzovat a posilovat v naději, kterou jako Kristovci smíme mít, a být připraveni, že mohou přijít vlivem různých okolností i chvíle, kdy se u některých bratří a sester ta naše naděje může ocitnout v krizi v budoucnu. A neměl jsem zatím možnost mluvit s bratřími a sestrami z jiných společenství nebo denominací, jak vnímají aktuální dění. Ale na druhé straně, když si uvědomíme, že nějakých 30 let jsme si jako křesťané žili poměrně ve svobodě, dokonce ty roky po 89. roce byl čas, kdy církve rostly a lidé naslouchali evangeliu, dá se říct, že nyní v církvích vlastně nová generace. Já jsem součástí i té nové generace, já jsem nezažil pronásledování, protože jsem v Pána Ježíše Krista uvěřil v roce 91. A nestrádal jsem z toho křesťanského pohledu nebo z toho pohledu státu vůči křesťanům vlastně v ničem. Tak kolikrát se ptám i sám sebe, jak moc jsem využil ten čas pokoje k posilování své víry, která bývá čas od času zkoušena. V listu Římanům 8. kapitole 24-25 se píše, jsme spaseni v naději, Naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Vy určitě víte, že na jiných místech v písmu máme napsáno, že jsme spaseni vírou a že jsme spaseni milostí, což je samozřejmě pravda. A tady ještě, jako by nám Pavel ukazoval, jaký je význam naděje. Když člověk prožívá krizi nebo ztrátu naděje, tak většinou bývá duchovně zraněný. A naděje se někdy zobrazuje nebo se srovnává také s tím obrazem kotvy. Když křesťan ztrácí naději, přestává tedy být ukotvený v Kristu. Přestává trpělivě očekávat na Pána. Přestává doufat a trpělivě očekávat to, co nevidí. A dostává se do situace, která se dá možná trošku definovat veršem z přísloví 18:14, že mužný duch snáší nemoc, ale ducha ubitého kdo unese. A Pavel na druhé straně píše v listu Židům, toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje. Když Bůh chtěl účastníkům zaslíbení přesvědčivě prokázat nezměnitelnost svého rozhodnutí, potvrdil své zaslíbení ještě přísahou. A tak tyto dvě nezměnitelné věci, v nichž Bůh přece nemůže lhát, jsou mocným povzbuzením pro nás, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané. V ní jsme bezpečně a pevně zakotveni, jí pronikáme až do nitra nebeské svatyně. Čili Pán Bůh udělal všechno, abychom mohli mít jasnou a pevnou naději a Duch Svatý nám nejen pomáhá a otvírá Boží slovo, ale také se za nás přimlouvá. Jak je napsáno, tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti, vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. A myslím si, že většina lidí má nějakou kotvu, většina, myslím, jakoby obecně řečeno, má nějakou kotvu, která pro něho tvoří nějakou jistotu a které se drží. Člověk bez Krista kolikrát spoléhá na dobrou práci, na kvalitní kariéru, kolikrát to vidím i kolem sebe ve svém zaměstnání, jak si lidé zakládají na své kariéře, že dostali se do určitého postavení, od kterého se samozřejmě odvíjí i nějaká zodpovědnost, ale také odpovídající finanční ohodnocení, odpovídající i rozhodovací pravomoci. A lidé mají možná takovou svou jistotu i v uplatňování a oceňování vědomostí, mají samozřejmě svoji jistotu v rodině, ve slušném bydlení, ve finančním zajištění, fyzických a psychických schopnostech, v dobrém zdravotním stavu. A stane-li se, že některá z těchto kotev tou jistotou být přestane, což pokud se týká těch věcí, které jsem před chvilkou jmenoval, se může stát, aniž se člověk nenaděje, nemá se najednou čeho držet, ztrácí stabilitu, život se stává těžší, náročnější, možná i osamocenější, protože někteří lidé se začnou uzavírat do sebe, stranit se okolí, jiní se možná pustí do boje, aby svým úsilím zvrátili to špatné a dosáhli opět alespoň nějakým způsobem toho stavu, který byl předtím. Oč rozdílné to je v životě křesťana. Křesťan přece není závislý na tom, co v životě může ztratit, ale na Pánu Ježíši Kristu, kterého ztratit nelze. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Pane Ježíše Krista nelze ztratit, ale člověk ho může zapřít. A tím se vzdát naděje, vzdát se jistoty a vzdát se kotvy, kterou smíme mít díky vítězství Pána Ježíše Krista na kříži. A potom, když ta kotva je vytržená, může dojít k tomu, co jsme četli právě v přísloví 18.14. Mužný duch snáší nemoc, ale ducha ubitého kdo unese? No pokud je to bez Krista, tak nikdo. A člověk může zakusit beznaděj. A myslím si, že neexistuje, nebo nečetl jsem ještě lepší popis beznaděje, než když si přečteme knihu Kazatel. Už jenom ty první verše. Marnost nad marnostmi, řekl kazatel. Marnost nad marnostmi a všechno je marnost. Jaký užitek má člověk ze všelijaké práce své, kterou už vede pod sluncem? Jize kazatel je velmi takové niterné vyjádření, že když se člověk soustředí na pozemský život a to, co se v něm dá dosáhnout, nakonec dojde k tomu, že to je celé beznadějné. Je to další důkaz o tom, jak úžasná kniha je Bible. Netřeba hledat jinde vysvětlení beznaděje, protože tady to máme od člověka, který si vyprosil a dostal moudrost od Hospodina. Když se řekne naděje, když se řekne naděje obecně, jaký to má význam vlastně v českém jazyce například. Když se řekne naděje, tak to vnímám tak, že to má v češtině významově daleko od jistoty. Spíš to je v souvislostech vnímáno jako určité očekávání nebo představa, že by se asi něco mohlo stát, ale kdo ví, jestli a jak se to stane. Mám naději, že když onemocním, že ty léky zaberou. Zaberou za dva dny, za týden? Zaberou tyhle nebo zaberou úplně jiné? Mám naději, že najdu zaměstnání, když ho ztratím. Mám naději, že dítě, které se má narodit, bude zdravé. Mám naději, že se mi podaří vyřešit nějaký problém. Naproti tomu naděje v biblickém kontextu znamená, že mám jako učedník Pána Ježíše Krista před sebou budoucnost, která je tak jistá, jako je jistá už minulost. Mám naději, mám jistotu, že to, co Bůh řekl, se stane. A mám jistotu, že se tak stane, jako to, co se už stalo. A podle toho bych jako křesťan měl usměrňovat a měl mít usměrněný i můj život, tvůj život. Protože jestli říkáš, že máš křesťanskou naději, že máš naději v Pánu Ježíši Kristu, ale neusměrňuje to moje nebo tvoje chování a jednání, rozhodování ve všech oblastech života, pak to není křesťanská naděje. V listu židům 6.11 se píše, toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje. Neutuchající horlivost až do konce. Horlivost služby pro Pána Ježíše Krista. Horlivost lásky, horlivost pravdy, horlivost pokory, horlivost naděje až do konce, kdy se ta naše naděje naplní, kdy se naplní Boží slovo. A samozřejmě i zde platí, že žádný učený z nebe nespadl a každý den se stále učíme být věrnějšími, důslednějšími, být poddanějšími, pokornějšími, více milujícími. A ukáže-li nám Pán mezery či nedostatky, dává nám i východisko a řešení k potřebné změně. A já bych jenom se pokusil načrtnout něco, co bych nazval takovými falešnými jistotami, které nás mohou odvádět od té biblické naděje. Co mi nedává tu skutečnou naději. Možná snad se mnou budete souhlasit, že ta dnešní doba se pořád ještě dá označit jako taková konzumní společnost. Je to dnešní aktuální situace, která trvá, myslím si, minimálně 20 let už. A dá se říct, že ten současný trend a způsob života, především jak ho vnímám v Evropě a Americe, vypovídá o tom, že lidské štěstí, jeho pohoda, existence je zabezpečená tehdy, když můžeme konzumovat prakticky, co si zamaneme. Je to samozřejmě omezené ekonomickými podmínkami jednotlivců či rodin, ale v podstatě ta nabídka převyšuje poptávku. A nejde a nemluvím jenom o jídle, protože jsme denně zahlcováni různými reklamami na všechno možné, ať už jsou to zahraniční dovolené, zážitky, kultura, stále dokonalejší elektronická zařízení, robotické vysavače, sekačky na trávu, auta, ovládání domácností přes mobilní telefon. Ale lze do toho zahrnout i vzdělání a využívání volného času. Naproti tomu v prvním listu Korinským 15. kapitole píše Pavel, den ze dne hledím smrti do tváře, ujišťuji vás o tom, bratří, při všem, co pro mne znamenáte v Kristu Ježíši našem Pánu. Jestliže jsem v Efezu podstoupil zápas se šelmami jen z lidských pohnutek, co mi to prospěje? Jestliže mrtví nevstanou, pak jesme a píme, neboť zítra zemřeme. Neklamte se, špatná společnost kazí dobré mravy. Den ze dne hledím smrti do tváře. To je něco, co dnešní křesťané možná znají v některých částech světa, ale já jsem nic takového nepoznal. My máme podmínky k životu křesťana naprosto ideální. Ale ani to nemusí trvat věčně. Jsme připraveni na dobu zkoušek? Je ta naše kotva naděje pevně ukotvená, drží pevně v Kristu, aby vydržela i takovéhle zkoušky, takovýhle nápor různých větrů a bouří. Mnoho lidí dnes má postoj, využijeme toho, co nám svět nabízí, protože zítra už to nemusí být. Užijme si, dokud jsme mladí, dokud jsme zdraví, dokud je příležitost, dokud si na to můžu půjčit, když nemám dost. A cílem života je taková individuální pohoda. A objevuje se to i mezi křesťany, že jim křesťané chtějí mít takovou pohodu. Chtějí využívat ty věci, které jim svět nabízí. Každý si tu pohodu představuje jinak, každý potřebuje různé naplnění, které může na první pohled třeba i vypadat dobře. Může vypadat pěkně, přesto jde kolikrát, v mnoha případech, ve většině případech jen o nějaké konzumování. Já si chci užít něco. To znamená, že se všechno bere jako zábava. A dokonce jsem se setkal i v našem sboru s takovým názorem, že je potřeba, abychom vytvořili nebo vymysleli programy v církvi, na bohoslužbách tak, aby to lidi bavilo, aby to pro ně bylo atraktivní, aby to bylo pro ně přitažlivé. A jednou z norem, která se aplikuje v konzumní společnosti, je právě, jestli mě to baví, jestli mě to bude bavit, jestli to pro mě bude zábava. A přiznám se, že kolikrát jsem tomu i sám podlehl, když jsem si říkal, že není špatné, když kazatel do kázání nějak propašuje nějaký vtip, aby to nebylo suché a zaujalo to. Chvály musí být zvučné, kvalitní, zajištěné nějakou tou audiovizuální technikou moderních forem. A netvrdím tady samozřejmě, že to je vždycky špatně. Ale v důsledku nás toto všechno odvádí od důležitých věcí. A myslím si, že to odvádí právě od té nejdůležitější otázky, která pro křesťana, věřím, že je jednou z těch základních. Když se vás někdo zeptá, bratře, sestro, křesťané, jsi připravený na smrt? Ty víš, že jediná jistota, kterou v životě máš, je, že zemřeš. Ale nevíš kdy. Kde je tvoje naděje? Kde je tvoje kotva? Dřív tomu tak nebylo. Dřív byli křesťané díky perzekucím omezováni a nebylo možné dělat kariéru bez spolupráce s režimem a naděje věčného Božího království byla pro každého křesťana tou nádhernou září na konci života oproti dnešní v uvozovkách, dá se říct, takové bezstarostné době, bez podobných omezení a plné všemožných vyžití. Na světě neexistuje nic, co přetrvá moji smrt. Jedině věčná spása. Nic si z tohoto světa nevezmu do hrobu. Jediné, co zůstává, je naděje, kterou dává Pán. Vykoupení skrze jeho kříž. Pavel píše v druhém listu Timoteovi ve 3. kapitole, věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesměřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň. Není to jediné místo, které popisuje poslední dny a poslední čas tímto způsobem. A na některých místech je i napsáno, že bude syn proti otci, bratr proti bratru. Najde-li víru Pán, když přijde na tuto zem. Člověk, který se nechá stáhnout do víru konzumu, ztrácí svoje ukotvení naděje v Kristu a přestává vnímat Boží slovo jako jedinou a neměnou pravdu. Protože jestliže nechci činit pokání ze svých hříchů, nemůžu pokračovat na cestě pravdy. Při potřebném růstu víry a naděje je nevyhnutelné zbavovat se rozličných tužeb a žádostí mocí Ducha Svatého, jak vlastně pokračuje ta 3. kapitola v 6. a 7. verši u Timotea. Biblická odpověď na problém konzumní společnosti by se dala možná říct jedním slovem. Zdrženlivost. Protože písmo neříká a písmo nezakazuje člověku být vzdělaný. Nezakazuje mu být bohatý. Nezakazuje mu cestovat. Mít vybavenou domácnost moderními technologiemi. A tak dále, a tak dále. Ale říká, buď zdrženlivý. Tedy jinak řečeno, kde je střed tvého života? Bratře, sestro, kde je tvůj poklad? Je to ten poklad, který ničí moly a res? A nebo je to ten poklad, který nemůže zničit vůbec nic, který si člověk ukládá v nebesích? Protože tam, kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Víte, aniž bych měl jakékoliv ambice prorockého charakteru, tak si myslím, že se život už nikdy nevrátí do předcovidových časů a podmínek. Možná se to dá říct takovými známými slovy, že dobře už bylo, ale nevím. Vím, že přijdou změny, které zasáhnou celý svět a s velkou pravděpodobností i Kristovu církev. A může se tak stát do měsíce, může se tak stát do roku. A nemyslím, že to budou změny k dobrému. Bude zkoušena naše naděje. Jestli odolá naše kotva těm příbojům a odolá náš dům bouřím. Bude zkoušena naše naděje a naše jistota. Jestli naše naděje opravdu tou biblickou nadějí, kdy věříme, že to, co bude, je tak jisté, jako to, co už se stalo. Jestli věříme, že to, co Pán Bůh zaslíbil, jestli to, o čem Pán vydal přísahu, třeba Abrahamovi, je tak pevné, je taková pravda, jako to, jak nám Pán Bůh už požehnal v minulosti. Co všechno jsme mohli z Boží ruky v minulosti přijmout. Říkal jsem si, že by bylo dobré, kdyby si člověk občas sedl a vypsal si všechna ta požehnání, kterých se mu dostalo. Aby si to právě v těch chvílích zkoušek mohl připomenout, protože na to někdy docela rychle člověk zapomene. Nebo možná to bere tak jako běžnou součást života křesťana. Ale ono to vůbec není běžná součást. Je to Boží milost, které se mi dostává z Božích rukou jako o milostněnému hříšníkovi. Je to úžasná, obrovská, nevyslovitelná Boží láska. Kde je tvůj poklad? Kde je můj poklad? Tam bude i mé tvé srdce. My nečekáme, že budoucnost na této zemi bude lepší. Že zde jednou zavládne boží pokoj a lidé se změní. Nic takového v Bibli nečtu. Protože vím, že to není možné, protože se znám. Jsem člověk a vím, jaký jsem člověk, a jaký jsem byl člověk, jaký jsem byl sobec a jaký sobec jsem pořád. Člověk bez Krista miluje sebe a chce pro sebe to nejlepší. A jen díky Pánu Ježíši to můžu vidět a díky jeho duchu a slovu se můžu proměňovat. My nečekáme, že budoucnost na této zemi bude lepší. My čekáme na návrat, na příchod Pána Ježíše Krista. My voláme Maranata, Pane, přijď. Tak se vyjadřuje křesťanská naděje. Když by si přišel dnes, když by si přišel teď, všechny svoje naděje, všechno, co mám, obětuji za tuto jednu jedinou naději, abys přišel, Pane. Protože tím by se vyřešily všechny moje starosti, těžkosti, nemoci, možná kolikrát i obavy z budoucnosti. My čekáme na návrat Božího Syna. A pokud toto nemám v srdci, pokud ten můj poklad není na tomto místě, pak něco není s tou mou nadějí v Kristu v pořádku. A měl bych s tím něco dělat. Protože apoštol Pavel píše ve Filipským, my máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. V občance sice máme napsáno, že jsme občané České republiky, jiní jsou občané jiných států, ale to naše občanství je v nebesích. To naše jediné a pravé občanství je v nebesích, odkud očekáváme i našeho Pána. A myslím si, že to je a měla by to být myšlenka, kterou se řídí náš život. Nyní i do budoucna. Protože díky tomuhle verši, díky těmto zaslíbením, může člověk v té úžasné naději překonávat i různé zkoušky. Může procházet i údolím šeré smrti a vyznávat, že se mnou jsi ty a tvoje berla a tvoje tvá hůl mě potěšují. Amen.